genija koji je obdaren prepoznavanjem i uviđanjem sličnosti. Upravo data moć nije nešto što se po Aristotelu može naučiti, već pripada geniju u izvornom smislu. Upravo ovdje Derrida postavlja pitanje preko koga će se i ocrtati razlika njegovog razumevanja metafore i čitave aristotelijanske tradicije. Zar čovjek ima išta drugo do zamenjivanje, t.j. čini se da se čovjeku može uskratiti sve sem moći da uvek zamenjuje, t.j. zamenjivanje nije nikakva odlika genija koje moće zamenjivanje koje pripada mimezisu želi da vrati nazad prirodi, već zamenjivanje mimezisa kao čisto zamenjivanje pripada čovjeku, t.j. ono je jedino što čovjek ima. Ovdje Derrida postavlja pitanje koje je odlučno, pod kojim uslovima bi trebalo da imamo u svojoj torbi jedan potez više, jezdno zrno više, i sunce koje bi moglo uvek da seje, i phthisis da bude zasejana. 50. Heliotrop, ako metafora pripada ljudskoj prirodi u meri u kojoj je čovjek genije, t.j. bliži ili sličniji prirodi samoj, jer vidjeli smo, genije je onaj koji još i kod Kanta podražava delatnost same prirode, to znači da je metaforičnost osobina čovjeka određena merom vladanja prirode nad njim. Derrida sada nastoji da ispita kakva je priroda ove vladavine, ovog arhija i osobenosti koju on daruje. To propitivanje dakle nije samo propitivanje metafore u filozofskom tekstu, niti metafore određene filozofijom, već pitanje same filozofije kao mišljenja onoga prvog, načelnog. Kao što smo na prethodnim predavanjima vidjeli, Aristotelovo razumevanje metafore ukolopljeno je unutar teleologije saznanja koja i sama prati teleologiju metafizičkog lanca izraženog u onome što Derrida naziva analogijom bića. U konačnom to vodi analizi metafore preko analize govora unutar kojeg ime ima povlašćeno mesto i koje sabira ostale delove govora u jedinstvo, nalik pojmu bivstva koji sabira ostale načine govora o biću, naravno ovdje sledimo Derridin.